nyt vielä Luukka evankeliumi 23. peatykki 33. salmi. Ja kuinat joutsit sinna paikka, mitä hyyttäkse pealaeks, leitnaat tema sinna risti, ja niit kurjategijät yhe paremmalle, teise vasakkule poole, aamen. Evankeliumi sanade suurejooneline lihtsus jätab meile sügava mulje. Uue testamenti autorid ei püüa midagi enda poolt sündmustele juurde lisada, vaid nad lasevad päevasündmuse rääkida iseenda eest. Ja see, mis toimus Golgatal, polnud mingi mööduv episood, vaid see oli niisugune sündmus inimkonna ajaloos, millel on oleviku tähendus. Sõna tõelises mõttes oleviku tähendus, sest tänase päeva kestel on sajad miljonid kristlased üle maailma uuesti läbi mõtlenud Golgata sündmuste üksik asjadki. Suur reede. Nii nimetame meie tänast päeva, aga see reede, millal Jeesus risti löödi, oli tõepoolest inimkonna ajaloo suur reede. Golgata koht on keegi öelnud, selle mõte on liiga suur selleks, et seda kinni püüda meie sõnade võrku. Meie ei saa ehk neid mõtteid küll kõiki tabada, aga ühte ja teist siiski saame. Ja täna meie püüame seda tabada, mis meil oleks arusaadav. Luukas, nagu lugesime, ütles, et Jeesus löödi risti kahe kurjategija vahele. Selles räägivad kõik neli evangelisti. Ilmselt ei olnud Golgata sündmus mitte täiuslik, ilma et seda oleks mainitud. Ja kõik need kolm risti ütlevad meile midagi. Laskem täna õhtul siis Golgata kolm risti meie vastu veel rääkida. Võtame esimese risti. See on kurjategija rist. Ja see jutustab meile sellest, et inimene peab kannatama oma patu pärast. Roomlastel oli kombeks kirjutada kipsiga lauatükile surmamõistetu süü. Lauatükikene riputati talle kaela ja sellega pidi surma mõistetu minema hukkamise paigale. Seal siis löödi see tema risti peale, kui seda heaks arvati. Ja esimese risti pealkirjaks oleksime võinud väga hästi panna need piibli tuntud sõnad, surm on patu palk. Mees, kes rippus esimesel ristil, oli valinud kuritegevuse tee oma elus. Jätkem täna motiivid kõrvale, miks ta seda valis, aga vähemalt oli seda valinud. Ja kui teie seisataksite praegu selle esimese risti all, vaataksite selle mehe näkku, siis teie võiksite mõelda sellele, et kord oli tema väikse süütu lapsena oma ema süles, nii nagu teisedki lapsed. Ja siis oli tema nooruk oma noore ja kiusatustega ja ideaalidega, nii nagu teisedki noored. Tänapäevani seda on. Aga ühel päeval andis tema järele kurjale kiusatusele. Esimene kuritegu oli kahtlemata väike, aga ta oli järele kord andnud. Kui kord oli uks lahti tehtud kurjale, siis ei ole seda enam pärast kerge sulgeda. Ja nii seegi noor mees leidis siis, et kergem oleks mõni tee käia paljaks röövida, kui ausa tööga ja kokkuhoiuga endale leiba teenida. Ja siis ta läkski selle õnnetu mõtte ohriks. Tema läks ja röövis kedagi. Aga nii pea, kui kuritegu oli tehtud, ilmnes korraga uus asjaolu. Nimelt, temalt tuli hakata hoolega varjama oma teo tagajärgi. Nüüd korraga valdas teda ilmaga, mis siis, kui saadaks teada, et mina seda tegin. Ja sellest momentist peale hakkas tema ennast varjama. ta püüdis kõrvale hoida, et keegi saaks teada, et tema on selle teo toime pannud. Aga kaua sa ennast kõrvale hoiad, milles sa elad, siis oli tarvis juba toime panna uus röövimine. Ja selle järele läks tema raskus veel suuremaks. Nüüd tuli varjata end kahekordse hoolega. Ja lõpuks ta leidis, et õigem on siiski kurjategijate jõuguga ühineda ja seal me hoolitseme üksteis eest. Ja sealt siis ta läks ristile. Nii võime ütelda, et tema oli elanud valesti ja nüüd ootas teda ühes oma kaaslasega ristil piinarikas lõpp. Patupalk on surm. Esimene rist Kolgatal, vaadake seda hoolega, see ütleb meile, et siin maailmas on olemas kurjategijate karistuspaigad. See rist on hoiatuseks kogu inimkonnale. Õige küll, et kõiki kuritegusid ei avastata ja mõni pääseb seaduse silma ees, aga oma südametunnistuse ja Jumala kohtu eest ei pääse mitte ükski kurjategija. Isegi inimeste ees on üldreegel, et kuritegu avastatakse. See üldreegel on üle maailma ja nii kukkuvad kurjategijad ikkagi oma pettuse ohvriks selle mõttega, et ehk nende tegu ei avastata. Piiblis on hea väljendus kuritegevuse kohta, selle kohta öeldakse, et see on patupettus. Nimelt pat juhib tähelepanu sellele, mida sina kohe saaksid, kui sina pattu teed, aga jätab sinu tähelepanu orbiidist välja selle tagajärjed. Näiteks vargale näitab patupettus, vaata, mida sa praegu võid saada, kui sa selle ära võtad. Aga ta varjab vangla tema silma eest. Valetajale ta ütleb, aga sul on nii kerge ennast välja rääkida. Mõni sõna ja sa oled kahtlusalt vaba. Tõsi, sa võid seda teha, aga sa kaotad varem või hiljem teiste inimeste usalduse, kui sa valeteed kasutad. Sa kaotad oma perekonnas usalduse, sa kaotad oma seltskonnas usalduse, oma töökohal usalduse, lihtsalt sellepärast, et sa oled kord juba valetanud ja teised ei tea enam, mida võib uskuda sinust, mida mitte. Ja joodikule näitab pat miilolu tõusu. Kui sa seda tarvitad, sa saad parema miilolu, aga varjab tema eest selle isiku laostumise, mida alkoholi tarvitamine endaga kaasa toob. Ja majanduselu laostamise, perekonna laostamise, kõik seda pat varjab esialgu inimese eest, aga näitab talle ainult seda, mida sina kohe võid kätte saada. Esimene rist Kolgatal ütleb meile seda, et kuriteo tagajärgedest ei saa keegi ennast lahti ütelda. Mitte ükski meie hulgast ei saa ennast oma kuriteo tagajärgedest ise lahti ütelda. Ega röövel ei tahtnud ristile minna. Ta oli ristil sellepärast, et inimesel ei ole võimalik kuritegu valmis teha ja tagajärgi mitte taluda. Tulevad taluda ka need tagajärjed. Surm on patupalk ja seda põhilist tõde kriitsutab alla esimene rist Kolgatal. Teine rist. See räägi meile mitte enam kannatusest oma patu pärast, vaid see jutustab meile kannatusest teiste pattude pärast. See on Jeesuse rist. Peatugem selle keskmise risti all praegu Kolgatal oma mõttes. Vaadake kord Jeesuse näkku. Ja seal teie näete, et see mees ei kannata oma patu, vaid teiste pattude pärast. Tema risti pealkirjaks võiksime panna piiblisõnad, vaata, see on Jumala tall, kes kannab maailma patu. Jeesuse risti nähes Kolgatal tõuseb meis valus küsimus. Kas siis õige inimene võib ka sattuda ristile? See on tõepoolest nii. Suurreedel ei olnud ristil ainult kurjus, vaid seal oli ka headus. Seal ei olnud ainult vale, vaid seal oli ka tõde. Ristil ei olnud ainult kurjategija, vaid seal oli ka heategija. Meie ei arva, et ülekohtuste inimeste tee 20. sajandil oleks eriti kergem, kui see oli esimesel sajandil. aga me ei arva ka seda, et õiget inimeste tee oleks eriti kergem, kui see oli esimesel sajandil. Jeesus peaks olema just see mees, kes ei sattu ristile. Ja ometi on ta seal. Mis järelduse sa siis teed? Kas teed selle järelduse, et ei ole kasulik elada Jeesuse sarnast elu? Ta oli liiga hea selleks, et elada ohutult, sest teistele näis tema headus ohtlik. Kas olete mõtlenud sellele, et võtame või inimeste tavad? Tavada vastu me võime eksida kahel viisil. Võime eksida sel viisil, et meie langame alla poole teist inimeste tavadest. Aga võime eksida ka sel viisil, et tõuseme üles poole teiste tavadest. Jeesus eksis sel viisil, et tema tõusis üles poole. Näiteks hingamise päeva kasu suhtes kirjatundjad kohe ütlesid, niimoodi ei toimita. Miks? Sellepärast, et Jeesus tõusis üles poole sellest tavast, mille alusel inimesed hingamise päeva pidasid. Ja see oli põhjus, miks tema sattus ristile. Ja teda peeti nii kardetavaks, et tema risti all olid sõdurid valves. Aga ütlegi, kelle eest need sõdurid pidid küll valvama või keda need sõdurid pidid küll valvama seal Jeesuse risti all? No mis ädaohtu nemad kartsid Jeesuse ristist. Aga seal tema oli, nad valvasid. Ja kui mitte muu pärast, siis nagu täna kuulsime, vaatame, kas Eelia tuleb teda maha võtma ristilt. Ja kas siis nemad lootsid, et nemad kaitsevad Jeesust ristil, kui Eelia oleks tulnud teda maha võtma. Ja see on siit tarbetu valvsus. Ja seda valvsust on siin maailmas üsna rohkesti. Ei mõelda seda, et sellest nurgast ei ole hädaohtu karta, aga siiski sõdurid on seal ja valvavad. Ärgu keegi meist jätku head elu elamata sellepärast, et see võib tuua sulle ka risti. Lasta toob risti, aga elagem siiski seda head elu, sest hea inimese risti kaudu tuleb ka õnnistus. Jeesuse risti on usklikud inimesed alati tõlgendanud niimoodi, et see on Jumala talle rist, kes kannab maailma patu. Tema oli ristil, aga tema polnud seal oma patu pärast, vaid oli seal teiste patude pärast. Tema oli ristil, aga mitte selle pärast, et tema oma süü oleks seda sinna viinud, vaid teiste inimeste süü oli teda sinna viinud. Inimesed võivad Jeesuse risti lüüa. Aga Jeesus ise teeb oma ristist siiski võidu. Üks vähe nõude kreeka filosoof Epiktetos, tema kohta on teada, et ta elus elas väga vähesega, aga tal oli oma surmakoht üks soov. Ja tema soovis, et tema võiks surra siis, kui tema on tegevuses nii suure ülesandega, millest tuleks ka teistele inimestele kasu. See soov läks täide Jeesuse surma puhul. Tema surmast oli teistele kasu. Juba ristil oli see teistele kasuks. Sel puhul, kui tema kätest ja jalgadest määrad läbi löödi, palus ta ja ütles isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja hiljem, kui röövel pöördus palvega tema poole, issand mõtlemu peale, kui sama kuningriiki tuled, Jeesus vastas tema palvele. Ja seal oli ema, Jeesus nägi tema leinalist kuju ja ütles ema, vaata Johannes on nüüdsest peale sinu poeg. Ja Johannesele ütles ta, et Jeesus ema on ka tema ema. Jeesus oli juba ristil hea tegija, tema suri niimoodi, et tema hoolitses teist eest. Aga see oli ainult mikroskoopiline osa sellest suurest heateost, mis hiljem on Jeesuse ristiga kaasas käinud. Arvan, et koguduse asutamise päevast alates ei ole olnud inimkonna ajaloos ainsatki päeva, millal mõni patune ei oleks tänanud Jeesust selle eest, et Jeesus on surnud ka tema patu pärast. Kas te ei arvate, et pärast koguduse asutamist on olnud ühtegi niisugust päeva? Ma ei arva, et seda on olnud. Ja ma olen kindel, et täna siin ruumis on neid inimesi, kes oma südames on täna juba Jumalat tänanud sellepärast, et Jeesus on ka nende lunastaja. Ükski usklik ei kahtle selles, et Jeesus oma surma kaudu avas inimkonnale uue tee Jumala juurde. Jeesus ise nägi oma surmas võitu. Tema ei tundnud mingit muret selle pärast, mis saab tema üritusest siis, kui teda risti lüüakse kurjategijana. Selle asja andis tema Jumala hooleks. Sest kui see on Jumala tee, siis Jumal hoolitseb ka selle tulemuste eest. Ja Jumal hoolitseski ka selle tulemuste eest. Jeesus läks selles osas nii muretult edasi, et ta võis ütelda, ja mina, kui mind maast üles tõstetakse, siis tahan mina neid kõik enese poole tõmmata. Teiste sõnadega, rist on mulle abinõu, mille kaudu ma võidan. See ei ole mitte kaotuse sümbol, vaid võidusümbol Jeesusele. Ärgem kujutlegem suur reidet niimoodi, et juutidel õnnestus Jeesus manööverdada niisugusesse nurka, kust ei olnud enam pääseteed. Ei, Jeesus läks sealt nurgast läbi, läks otse läbi surma, läks igavese sellu. Ja see oli tema tee, temal oli oma lahendus ja Jumal oli temaga ja sellepärast ei kartnud tema ka elu kõige pimedamat nurka. Ja Jeesuse varased järglased tõlgendasid kohe risti tähendust nii. Vaadake esimese sajandi kristlase. Umbes 25 aastat pärast Jeesuse surma usklikud inimesed kirjutavad üksteisele kirju ja ütlevad, ärgu seda sündigu, et ma peaksin kiitlema muust kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist. Ja teine kord öeldakse, meie kuulutame Kristust ja teda kui risti löödud Kristust. Nii tõlgendasid esimesed kristlased Jeesuse risti tähendust. Kuidas tõlgendad sina seda täna? Jeesuse surm ristil on asendussurm ja meie oleme ära teeninud surmanuhtluse, aga tema võttis surmanuhtluse karistuse endale, et meil pidi rahu olema. Ja ükski, kes seda usub, ei lähe hukka, vaid temal on sellest ajast peale igavene elu. Jeesuse surma seletamine on kahtlemata raske. See on üle jõu käiv töö, sest meil ei ole millegagi võrrelda Jeesuse surma. Ühegi teise inimese surmaga me ei saa seda võrrelda, sest tema oli Jumala poeg, tema oli ilma patuta, tema suri teist ees. Ja kelle surmaga me saaksime teda võrrelda? Me saaksime ainult väga kaudseid näiteid tuua, aga täna õhtul ma tuletan seda tõsiasja meelde, et Jeesus on surnud meie pattude pärast, et meie patust vabaneksime ja võiksime Jumalale elada. Tuleme nüüd teise risti juurest kolmanda risti juurde. Ja see kolmas rist, mida jutustab see meile? Kolmas rist on ka jälle kurjategija rist, nii nagu esimenegi rist. Aga selle risti pealkirjaks võiksime panna, iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Nii paneksime kolmanda risti peale. Ja teisel röövlil, see tähendab esimesel ristil, oli röövel, kes ei uskunud Jeesust. Ristil olles tema noppis üles need teotuse sõnad, mida öeldi Jeesus aadressi. Ja ta lihtsalt kordas neid. Tal ei olnud isegi ristil julgust iseseisvaks mõtlemiseks. Aga teine röövel, esiteks läks ka kaasa, aga siis mõttes ümber ei. Jeesus peab olema Jumala poeg ja mina tunnustan teda täna selleks. Ja tema pöördus palves Jeesuse poole, et Jumala poeg tedagi aitaks. Seisatagem selle kolmanda risti all ja vaadake neid ränkraskeid takistusi, mida pöörduja peab üle elama. Mõtelgem, kui raske oli sellel mehel usklikuks saada ristil suurreidel, aga ta siiski sai. Võtame tema välise olukorra. Iga inimene vajab oma pöördumiseks vähemalt nii palju vaikset silmapilku, et ta saab oma mõtted koondada oma olukorra juurde. Sellel mehel polnud Kolgatal ainsatki vaikset silmapilku. Teda ümbritsesid karatsijate hääled ja ta pöördus siiski. Või mõtleme teisele olukorrale tema väliselu küljest. Iga pöörduja vajab vähemalt nii palju tervist, et otsesed valud ei sega tema palvet. Aga seal on mees, kes ripub ristil, kelle valud on kirjeldamatud. Me ei oska kujutada lihtsalt tema valusid, kui me ka tahaksime seda täna kujutada. Ja ta pöördub siiski, pöördub nii rasketes valudes. Meie peame ütlema, see mees on meile eeskujuks, sest mis on meil viga vaikses kirikus Jumala poole pöörduda. Ja asetagem selle kõrvale siis see mees, kes pöördub Golgata mäel Jeesuse teotajate saatel, pöördub tema poole kui Messia poole. Tema väline olukord oli raske, aga ta ületas selle. Aga siis veel oli temal teine raskus, nimelt tema teadmiste vähesus. No mida siis teadis see röövel Jeesuses? Piibel ei räägi meile midagi sellest, et tema oleks varem Jeesus tundnud. Vaid ainult suurreide hommikust alates nad tulid koos Golgata mäele. Ja seal siis pidi see röövel nägema Jeesuse käitumist. Ta kuulis, kui Jeesus pöördus Jeruusalema tütarde poole ja ütles Jeruusalema tütred, ärge nutke mind, vaid nutki iseendid ja oma lapsi. Ta teadis, kui võeti Siimon Küüreenist ja pandi teda Jeesuse risti kandma, sest ilmselt Jeesus ise ei suutnud enam seda teha pärast neid piinemisi, mis tal Pilatuse ees oli olnud. Ja kui siis Jeesus risti löödi, ta palus oma risti lööjat eest. No see oli uudne asi, seda röövel ei oodanud ja see kõik vapustas tema hinge põhjani. Ja nii saigi tema usk sel samal hommikul oma alguse. Tema nii vähe teades Jeesusest, aga pöördus siiski. Kas on täna siin ruumis ühte ainsatki inimest, kes nii vähe teaks Jeesusest? Kes alles täna hommikul kuulis Jeesuse nime? Kes alles täna õhtul siin kirikus esmakordselt kuuleb seda, et Jeesus on surnud inimkonna pattude eest? Ja kui sa seda ka kuuleksid esmakordselt täna, siis sinul on ka võimalik pöörduda, nii nagu röövlil ristil oli võimalik pöörduda. Ja röövlil ei olnud ainsatki kaaspalvetajat. Keegi ei põlvitanud tema kõrval, kui ta palvetas. Keegi ei olnud seal avatud piibliga ega lugenud talle piiblisalme. Te teate küll, mis salme loeti Golgatal. Öeldi, kui sa oled Jumala poeg, siis astu maha. Siis me usume. Ja tema on teise aidanud, nüüd aidaku tema iseennast. Need olid need salmid, mis loeti röövli kõrva ja ta pöördus siiski. Kas see ei ole ime tegu? See mees, kes ületas oma välised kannatused, kes ületas oma vähesed teadmised ja siiski pöördus Jeesuse poole. Aga veel on üks kolmas raskus, mis oli tema teel ja see oli ta süü suurus. Röövel oli juht. Ja iga juut teadis, et kõik inimesed on pattu teinud. Aga ta teadis ka seda, et tema elu oli langenud teistest patustest alla poole. Tema oli suurem pattune kui teised patused. Tema elu küljes oli röövli märk. Ja ta pöördus siiski. Ta teadis, et ta ei saanud enam midagi heaks teha. Ta ei saanud enam inimestele nende varandust tagasi anda, nagu nädalais Sakkeus oli seda teinud Jeerikus. Temal polnud enam selleks võimalust. Ta ei saanud enam ühelegi inimesele elu tagasi anda, kellel ta elu oli võtnud. Ja ta ei saanud isegi oma uut ja paremat elu enam kellelegi näidata, sest surm lähenes. Ja ta pöördus siiski. See ongi röövli pöördumise suur väärtus, et tema ületas kõik need takistused, mis olid temal teel ees. Ja peame meeles, ma rõhutaksin seda, ühelgi inimesel ei ole täna nii suuri takistusi tema pöördumise teel, kui röövlil oli ristil ja sellepärast Jumala kohtus ei ole ka sinu takistused vabandatavad. Sina pead Jumala ees seisma ja ise aru andma, mis pärast sina ei ole Jeesust Kristust appi hüüdnud, kui sa teadsid, et sa võisid tema läbi pääseda. Aga röövlist õppime veel midagi. Meie näeme, milline on siis see tõeline meeleparandus. Esiteks, röövel tunnistas ennast patuseks. Ta pöördus oma kaasröövli poole ja ütles need sõnad, me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud. See oli tema patukahetsuse moment, kui ta avalikult tunnistas oma teo olevat karistuse väärse. Sellega oli tema kahetsus saavutanud niisuguse taseme, et tema ütles tema on ära teeninud karistuse. Iga piina moment Kolgatal ma olen ära teeninud selle karistuse. Oi, kui rask on inimesel seda ütelda. Vaadake last, keda karistatakse. Kas karistatud laps ütleb kergesti seda, ma olen ära teeninud selle karistuse. Vaadake õpilas, kes koolis sai halva inde. Kas ta nallelt ütleb seda, ma olen ära teeninud selle halva inde. Ja nii rask on inimesel ennast tunnistada patuseks. Aga kas Jumala ees me oleme täna valmis ütlema seda, mina olen ära teeninud oma pattudega surmanuhtuse. Ma tean, et paljud inimesed ütlevad üsna kergemeelselt seda, et mina ei ole kurja teinud. Aga sageli nad mõtlevad seda ümber. Mõtlen praegu ühele haigele mehele, keda läksin külastama ja kui ma teda külastasin, ta oli üks Tallinna tuntud kaupmees, siis ta ütles need sõnad, et mina olen elanud ausat elu, mina olen oma lapsed leeritanud, mina olen oma kirikumaksud maksnud ja kellelgi ei tohiks olla kaebust minu peale. Nüüd palun istuge, kui te soovite. See oli tema sõnad mulle. Ja siis ma ütlesin, ma ei tulnud hoopiski mitte kirikuametnikuna, ei maksuda sisse nõudjana, ega tema laste saatust kontrollima, vaid mina tulen lihtsalt kui kaas inimene. Ja rääkisin temaga ja küsisin lõpuks, kas ta on nõus, et ma palvetan. Ta ütles, vigurit ei maksa teha, ei ole vaja. Ja küll tulin ära ilma palveta. Aga kahe nädala pärast see sama mees kutsus mind tagasi. Ta haigus oli võtnud halvema pöörde. Ja siis ta ütles, kas teie palvetaksite minuga koos. Ja kui ma palvetasin, siis ma nägin tema silmas selle maailma ilusama väärtuse kahetsuse pisara. Kas suur reedel on sinu silmas ka kahetsuse pisar oma patu pärast? Ja kui sa seda tunned, siis mõtle, et sind arvatakse meile parandajate hulka täna. Issand Jumal ootab meie käest tõelist meile parandust. Teeme nii, nagu 32. psalmi laulu kirjuti ütles, mina tahan ise enese peal oma üleastumised tunnistada Jehovale. Ära nõua, et sa saad oma patu teiste peale panna, oma süü teiste peale veeretada. Ütle rahuga, mina tahan ise enese peale tunnistada oma üleastumised. Teistel on oma süüd, aga minul on oma süüd. Niimoodi mõtleb meile parandaja. Ja kui tema oli meilt parandanud selles osas juba, siis ta tegi veel teise teo, mis on omane meile parandajale. Nimelt ta palvetas. Ta pöördus Jeesuse poole, tunnistas tema messiaks. Ja tunnistas teda ka niisuguseks messiaks, kes tuleb oma kuningriigiga. Ütles, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Kui sa tagasi tuled kui messias ja asutad oma kuningriigi, kus Jumala tahtmine valitseb. Ja tema palve oli niisugune palve, mis lootis ainult armule. Tal polnud ainsatki teenet, et oleks võinud Jeesusel ütelda, ma olen ikka nii hea mees olnud, ehk sa võtad mind ka oma riiki. Hoopiski mitte sellel alusel, vaid täiesti armu alusel tuleb ja ütleb, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriike tuled. Oi, kui tore on see palve, kui inimene armu peale loodab. Sest see on see palve, mis tõuseb Jumal ette, mitte enam oma teenete alusel. Ja vaadakem siis, mis Jeesus teeb. Jeesus vastab temale ja annab temale üle tema palumist. Mida see mees palus? See mees palus, et Jeesus mõtleks ta peale siis, kui tema tagasi tuleb oma kuningriigis. Jeesus ütles, täna pead sa minuga paradiisis olema. Ma ei lükku su palve vastust edasi selle aja peale, kui mina tagasi tulen, vaid täna saad sinna oma osa. Kui tore on see teade, et iga meile parandaja saab täna oma teate Jeesuse Kristuse käest. Sinul on täna oma õnnistus. Sinul ei ole tarvis oodata oma õnnistusega seni kaua, kui sa lähed kord surmaväravatest läbi, jõuad igavesesse aega ja seal saad oma õnnistused. Seal saad ka oma õnnistused. Aga sina saad täna oma õnnistuse, kui sina oled tõeline meile parandaja. Jumala püha vaim tuleb sinu juurde ja rõõmustab sinu südant. Ja see kinnitab sulle seda, et sinu palve on kuuldud. Sina kuulud ka Jumalale, Jeesuse Kristuse kannatuse ja ristisurma pärast. Ja kolmas asi, mis Röövel veel tegi. Esimene asi oli, et ta tunnistas ennast patuseks. Teine asi, et tema palus ja lootis seal juures ainult armule. Ja kolmas asi, tema uskus, mis Jeesus tal ütles. Jeesus ütles, täna pead sa minuga paradiisis olema. Ta uskus Jeesuse öeldud sõna. Ja ta ei hakkanud kordamegi enam oma palvet. Ta uskus seda nii kindlalt, et pole tarvis enam korrata. On Jeesus ütelnud kord sellest jätku. Kui Röövel uskus Jeesuse öeldud sõna, kas sina usud Jeesuse kirjutatud sõna? Jeesus ei tule täna meile ütlema seda, mis tema heaks arvab enam meile kuuldava häälega, vaid ta on selle eest hoolitsenud, et need sõnad on kirja pandud, et meie selle alusel võime uskuda, mis tema on ütelnud. Ja kirjutatud sõna ütleb, iga ükski süüa pappi issanda nime päästetakse. Kas sa usud seda Jeesuse Kristuse kohta kirjutatud sõna? Iga ükski süüa pappi issanda nime päästetakse. Kahetse, kes tunnistab oma süüd ja palub armu Jeesuse Kristuse kaudu, saab selle Jumala sõna endale ja ta on rahul, ta teab. Aga pange tähele, Röövel jäi ristile. Jeesus ei vabastanud teda sealt. Ei vabastanud ennast, ei vabastanud ka Röövlit sealt. Tema valud jäid valudeks, tema piin jäi piinaks. Ja varsti tulid need, kes suurte kaigastega lõid nende sääreluud katki, kellel oli veel hing sees, nende hulgas ka selle Röövli sääreluud. See tal tuli ka veel ära taluda. Aga ta teadis, ta on siiski täna Jeesusega paradiisis. Ma ei tea, millised vaevad kellelgi tuleb kanda. Surm on patupalk. Meil tuleb kanda mitmesugused haigusi, hädasi ja kannatusi, ka sellepärast, et me oleme patused olendid. Aga siiski üks asi on kindel, mina olen vabastatud igavesest ukatusest. Kallid kaaspalvetajad, Golgatal oli kolm risti. Esimene jutustas meile sellest, et inimene ei pääse oma patu tagajärgedest oma tahte kaudu, vaid tagajärjed tulevad talle kaasa. Teine rist jutustas meile Jeesusest, kes seal on maailma patu pärast ja meie patu pärast. Kolmas rist on meeleparandaja rist. Ja see meeleparandaja vaatab nüüd Jeesuse ristile ja ütleb, ja sina tee ka nüüd seda, vaata Jeesuse ristile ja ütle, karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema. Kas sina usud, et Jeesuse Kristuse sees on ka täna sinu rahu? Aamen.